วันนี้เราได้เริ่มการภาวนาโดยการทำวัดสวดมนต์เป็นโอกาสที่เราได้นั่งในอิริยาบถที่สำรวมก็ได้สำรวมวาจาได้กล่าวคำสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทบทวนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่สำคัญบางข้อแล้วก็เป็นวิธีที่เราก็เปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์ที่เกี่ยวพันกับทางโลกจิตใจน้อมก็มาสู่หลักธรรมในขณะเดียวกันการทำวัดสวดมนต์เป็นมู่ใหญ่นั่นก็จะเป็นวิธีทำให้คนหลากหลายมาจากที่ต่างๆจะได้เกิดความรู้สึกเป็นหมู่คณะมีความรู้สึกเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันโดยการสวดมนต์พร้อมเพรียงกันโอกาสต่อไปก็จะเจริญสมาธิภาวนาในการกระทำเพื่อนำไปสู่จิตใจที่เป็นอิสระจากอารมณ์ธาตุรู้ตัวรู้เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ธาตุรู้นั้นขาดการศึกษาขาดการฝึกอบรมก็รู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้และไม่ต้องรู้และไม่สนใจรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้รู้ถูกมั่งรู้ผิดมั่งตัวรู้นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในกายเราทุกคนแต่ตัวรู้นั้นต้องการฝึกปรือการพัฒนาจึงจะได้นำไปสู่สิ่งสูงสุดที่มนุษย์เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่มีบุญได้เกิดเป็นพุทธมามกะเกิดในประเทศอันสมควรในการฝึกตัวรู้ให้มีกำลังให้ได้แยกแยะเลือกเฟ้นสิ่งที่ควรจะรู้สิ่งที่ไม่ควรจะรู้ให้รู้เท่าทันอารมณ์เท่าทันประสบการณ์ทั้งหลายไม่ลงอยู่กับสิ่งสัมผัสไม่ลงอยู่กับความรู้สึกต่างๆเบื้องต้นเราต้องให้จิตใจทำงานให้จิตใจมีวินัยพอเบื้องต้นจิตไม่ค่อยมีวินัยคิดโน่นคิดนี่เลอะเทอะหมดเลย แล้วก็น้อมจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราฝึกให้จิตใจยินดีพอใจกับสิ่งนั้นนั้นเทคนิคหรือวิธีหรือสิ่งกำหนดมันก็มีมากมายกายกองเราเลือกข้อใดข้อหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเช่นลมหายใจวิธีกำหนดก็ไม่มีอะไรมากง่ายๆแต่สิ่งที่สำคัญมากคือความรู้สึกต่อการกำหนดถ้าเราขาดความสนใจความใส่ใจความกระตือรือร้นความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติเช่นนี้มีคุณค่ามีผลจริงความเพลินในอารมณ์หรือการหลงตามความรู้สึกนึกคิดที่พุทธขึ้นมาในใจก็จะเป็นอุปสรรคที่ไม่มีจบสิ้นฉะนั้นในการภาวนาแต่ละครั้งเราควรจะสำรวจจิตใจว่าจุดประสงค์ของการภาวนาชัดเจนไหมกำลังใจความสนใจการอุทิศตนในการภาวนามีมากหน่อยแค่ไหนถ้าเราเริ่มต้นไม่ถูกจะแก้ในระหว่างการภาวนาก็ยากแต่อย่าเพิ่งเสียดายเวลาในเบื้องต้นในการปรุงแต่งในการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการภาวนาเราจะคิดจะพิจารณาในธรรมะข้อใดให้เกิดกำลังใจก็แล้วแต่ถนัดเราจะทบทวนความทุกข์ความยากความลำบากที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะขาดธรรมะเป็นที่พึ่งเราจะทบทวนความสุขที่ได้จากการปฏิบัติในอดีตเห็นชีวิตของเราดีขึ้นสูงขึ้นในแง่มุมต่างๆเพราะการปฏิบัติธรรมก็ได้เราระลึกถึงความตายว่าชีวิตเรามีเวลาจำกัดแต่จะจบเมื่อไหร่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้จะตายวันไหนจะตายอย่างไรด้วยโรคอะไรไม่มีใครทราบได้ดังนั้นเราก็ต้องรีบปฏิบัติให้ได้กำไรชีวิตให้มากในเวลาที่ยังเหลืออยู่นี่ตัวอย่างในการพิจารณาในเบื้องต้นของการภาวนาสิ่งที่จะขอย้ำก็คือเทคนิคต่างๆนั้นก็เป็นแค่เทคนิค ภาวนายังไม่มีเทคนิคก็ไม่ได้แต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับเทคนิคมากเกินไปกลายเป็นยึดติดในวิธีการก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันสิ่งที่ต้องการคือต้องการดำรงซึ่งตัวรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องลมหายใจก็จะเป็นอุบายช่วยให้เราอยู่กับลมหายใจแต่เราไม่ภาวนาเอาลมเราภาวนาเอาสติเอาสัมปชัญญะเราภาวนาให้ฝึกให้รู้จักทำความเพียรอย่างพอดีในการภาวนาเราต้องค่อยปรับความเพียรของเราบางทีมันตึงเกินไปก็ปล่อยวางสักหน่อยหนึ่งบางทีก็ย้อนเกินไปก็ทำให้แข็งมากขึ้นนี่ค่อยๆปรับความเพียรทำให้เราฉลาดทำให้เราเก่งในการบริหารงานของเราคอยรับรู้ต่อนิวรณ์ต่างๆอย่างระมัดระวังจิตเริ่มง่วงไหมเริ่มมีอาการเคลิ้มๆมั้ยมีสติรู้ตัวเร็วแล้วก็แก้จิตกำลังหลงไหลอยู่กับเรื่องหนึ่งกำลังเพลินคิดเรื่องอะไรสักอย่างมั้ยก็ต้องเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากความจำหรือความคิดเพื่อความสุขอย่างยิ่งที่เกิดจากจิตที่เป็นอิสระจากความจำและความคิดเอาตัวรู้เป็นใหญ่รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวนี่สำคัญถึงจะมีความคิดบางเล็กน้อยพุทขึ้นมาแป๊บหนึ่งก็หายอย่าเพิ่งไปรำคาญกับมันอย่าไปท้อแท้กับมันสำคัญที่ตัวรู้รู้อยู่ถ้าเราไม่ทิ้งตัวรู้ไม่ว่าใช้เทคนิควิธีการอะไรก็ตามมันก็จะได้ผลแน่นอนแต่ใช้วิธีใช้เทคนิคมีชื่อว่าสมถะชื่อว่าวิปัสสนาชื่อว่านั่นชื่อว่าเนี่ยถ้าตัวรู้ไม่อยู่ละก็ไม่ใช่ละก็เป็นมิจฉาสมาธิเสียแล้วเป็นวิปัสสนูเป็นมิจฉาไปหมดเลยนั้นหาจุดในร่างกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นที่เราสามารถทำความคุ้นเคยทำความสนิทสนมกับธรรมชาติคือลมหายใจได้สะดวกได้สบายแล้วก็ยอมปล่อยเรื่องราวต่างๆปัญหาชีวิตความต้องการความกลัวความกังวลทั้งหลายพักชั่วคราวมาฝึกเอามาพัฒนาตัวรู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่กับลมหายใจออก